Assalomu alaykum. Yodingizdami? O'tgan safar sizlarga muqaddas kalomdagi Isroil xalqi tarixidagi birinchi shoh, Shaulning hayoti haqida gaplashgandik. Agar sezgan bo'lsangiz, u kamtar va xudojo'y kishi bo'lgani uchun Xudo uni shoh qilib tanladi. Biroq Shaul hayotining keyingi bosqichlariga qaraydigan bo'lsak, uning tubanlikda yuz tutganini va bunga nimalar sabab bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Shaul haqida o'qir ekanmiz, uni yomon shoh bo'lgan deb bilamiz. Holbuki, hech kim yomon bo'lib tug'ilmaydi. Uning yomon bo'lishida ba'zi narsalarning ta'siri bor. Bu narsalar nima ekanini suhbatimiz davomida o'zingiz ham bilib olasiz. Isroil xalqi monarxiya davlatiga endigina kirgan davrlar. Falastinliklar temirni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganligi, jang aravalarining g'ildiraklarini temirdan yasayotgani bilan janglarda isroilliklardan ustunlik qilardi.
Shaul davrida xalqning doimiy armiyasi bo'lmagan. Dushman bostirib kelganida xalq orasidan ko'ngillilar yig'ilib jangga kirishgan. Shaul va uning o'g'li Yonatan filistiylarni tog'li hududidan mahv etgach, filistiylar uzoq vaqt Isroil xalqiga hujum qilishga botina olmadi. Bu davrda Shaul atrofidagi Moabliklar, Ammonliklar, Edomliklar va Amaloqiylarga qarata yurish qildi. Shaul eski siyosiy tuzumga deyarli hech narsa qo'shmagan bo'lsa ham, xalqqa, mamlakatga doimiy harbiy qo'shin kerakligini anglab yetdi. U armiya tuzib, qo'mondonlar va askarlarni jang san'atini o'zlashtirishga erishdi. Nega Shaulning hukmronligiga putur yetdi? Bu yemirilish bir zumda sodir bo'lgani yo'q. Uning tubanlikka yuz tutishi birdaniga sodir bo'lmagan.
U asta-sekin Xudodan uzoqlashib, xalq bilan, payg'ambarlar va ruhoniylar bilan qanday muomala qilishni unutib qo'ydi. Uning o'z xalqi bilan va ruhoniylar bilan yomon munosabatda bo'lishi unga bir qancha ko'ngilsizliklarni keltirdi. Shunga qaramay, unda mag'rurlik oshib, o'zini qudratli deb bildi. Biz ham hayotimiz davomida Xudo bergan imkoniyatlarni ishlatish barobarida shu imkoniyatlarga va barakaga erishganimiz uchun mag'rurlanib ketmaymizmi? Shunday holatlar ham bo'ladi. Xudo bergan imkoniyat va sharoit bizni havolantirib yuboradi. Shunday bo'lishdan qo'rqing, chunki Shaulning bu xatosi unga qimmatga tushdi. Xudo uning yo'lida qilayotgan xizmatlarimizni unutmaydi. U bizni barakalaydi va taqdirlaydi. Bordi-yu, Shauldek yo'l tutsak, Xudo bizni pastga tushirib qo'yishga qodir. Buni yodingizdan chiqarmang.
Bir safar jangga chiqishdan oldin qurbonlik qilish uchun Shomuilni kutish kerak bo'lib qoldi. Oxiri sabri chidamay, o'zini qudratli bilib, Xudoning qonunlarini mensimay, o'zi qurbonlik qilishni boshlab yubordi. Bu uning hukmronligi yemirilishiga sabab bo'ldi. Undagi mag'rurlik, o'zini har narsaga qodir deb bilish uning ko'zini ko'r qilib qo'ydi. Xudo aytgan muqaddas urushga jiddiy qaramadi. Xudoning amrlariga e'tibor qilmay, o'zi bilganicha ish tutdi. U avvaldan shunday edimi? Yo'q. U boshida kamtar, doimo xizmatga tayyor kishi bo'lgan. O'zini buyuk ishlarga noloyiq deb bilgan yigit edi. Biroq taxt, shon-shuhrat, Xudoning yordami bilan qozonilgan g'alabalar uni taltaytirib yubordi. Biz sizga ham Xudoning yo'lida hushyor bo'lishni maslahat beramiz. Xudoning marhamati doimo sizga yor bo'lsin.